Ipuin gehiago irakurtzen aldira zure etxean edo zer.
Bueno, lehen bezala, egun igual brixio, baina bai, antzeko.
Bueno, antzeko, ezta? Bueno, ba, ez dakigu Euskal Herriko etxeetan, bueno, ba, tarte honetan ipuinak irakurtzen ote diren, baina hobeki irakurri baino agian zuzenena da entzutea, ezta?
Hori da.
Ipuina bera. Bueno, gaur beste ipuin kontalari bat hementxe gurera gonbidatu dugu, gurean hartuko dugu, gu hementxe gaudela, eta bera etxean dagolarik, nor da gaurkoan gure gonbidatua, olatz?
Ba, Dorleta, Kortazar.
Eta... Txintxo, bera hortxe dago, etxean telefonoren bestaldean. Kaixo, Dorleta, egunon?
Egunon.
Egunon, Dorleta. Bueno, zemuz damakizu itxialdi, eh?
Ba, ondo, egia esan. Esaten badizut estresatuta nagoela, ez dakizin iztuko jazu, baina aurreikuspen pila banitu nien behar de tauta, indar de bestiet, ez dut erdia egin ere, oraindik, baina tira.
Sinisten dizugu ze, aurreko Inigo eta biok ere komentatze genuen ez da, bazkenen denborari gabe gaudela, denbora falta zaigula naiz da etxeanean.
Bai, agian beldurrak ere, ez da, esaten genuen, goaz, nola beteko dut eguna, pues, ni behintzat betetzen nahi naiz eta gustora egia zan.
Oso ondo. Bueno, Dorleta, eta oraingoan modu ezberdin batean, irrati bidez ipuina kontatzeko aukera ematen ari zaretelako guri, aipatu behar du pixka bat arraroa edo ezoikoa dela, ze azkenen ipuin kontalariak taldean kontatzen ditu ipuinak, ez da?
Ba, hori da, arrotza egiten zait niri behintzat, ez da irratian, irratitik, jendia parean daukadala, jendia parean euki gabe, ipuia kontatzea arrotza da, ze, bueno, guk asko erabiltzen dugu hori, ez da, entzutea, gure publiko entzutea, nola.
Claro.
Bizi dugun egoera dela eta, agian, bakarrik sentitu zaitezke, baina ez da horrela. Irratiaren beste alde honetan, Iratirekin, Olatzekin, Inigorekin, Anaitzerekin, Liernirekin, Ekaitzekin, eta lagun gehiagorekin egongo zara. Zure alboan gaituzu, inoiz baina gertuago. Segura Irratia, zurekin, eta zuretzat, etxean geratu, eta Segura Irratiarekin gozatu.
Egunon, goiza on, goizerokoa on.
Goizeko 11:20. Olatz, horrelakoak ere gertatzen dira, ezta?
Noski gertatzen direra.
Bueno, vale, zuzeneko kontua dira horiek, eh? Eta ez da ezer gertatzen, hementxe gaude, Dorleta hortxe zaude, ezta?
Bai, barkatuko
jaso, Lasai.
Lasai, ez dago zer barkatzerik eta horrelako kontuak, hori da, hori, ba, frogatzeko hemen zuzenean gaudela, eh? Ben, ez dugula ezer
alde zer... tramparik, ez da?
Tramparik, ez. Bueno, Dorleta, berriz ere berreskuratu zaitugu, eta hori xe ari gena aipatzen, zuk zen iona zan, hori xe, oso arrotza egiten zitzaizula, ez da, ba, horre, ba, aurrean, jendeari gabe, ba, ipuin hori kontatzea, ez? Edo ipuinak kontatzen ba, jartzea, ez? Askotan diogu, ipuinak kontatzerako orduan irudimena landu behar da, ez? Baina, bueno, zuek ere landu behar duzue, horrelako kasuetan, noski?
Hori da, bai, beste baliabide batzuk erabili behar ditugu, bai, ipuinak desberdinak dira, azkenean saio baten, ipui bat kontatzen dezunien estruktura bat dauka saio osoak, erabili ditzakezu, ez, ba, zieran ipuin luzexiagoak sartu, tartean motzagoak, irudiakin kontatu, musika instrumentuak erabili. Ba, irratirako ere nik uste badaudela ipui batzuk aproposagoak direnak beste batzuk baino. Uh-huh. Eta kasu honetan, ba, ipuin klasikoetara jotzea, ipuin tradizionaletara jotzea beti izaten da segurua, ba, bueno, ba, struktura konkretu badaukatelako, eta entzulea ipuinean sartu, eta ipuinean entzulea zurekin eramatea erresago izaten alako.
Uh-huh. Oso ondo, Dorleta, bueno, aurrentzako eta baita helduentzako aritze zarazu ipuin kontalari moduan, eta okerrez banago, 80 helduentzako ipuinak kontatzen zabiltz orain, ez da?
Bai, hori da, guzti hau eten aurretik horretan ari nintzen, urtea zierarako edo prestatu nuen helduei zuzendutako ipuin saio berri bat, 80 deitzen dena. Uh-huh. Ba, aspaldiko urtetan neukan gogu horrelako zerbait egiteko, ba, nere amonen, nere amandreen historiak berreskuratu eta forma pixkat eman, eta horri nola eman, ba ipuin ikuskizun forma, ezta? Eta bueno, ba lan de xente suposatu dit, ez nulako oso garbi ikusten eta hola, baina bueno, ba puzzleko pieza guztiak bere lekuan jarri nitunean, ba oso gustora nago emaitzarekin, oso pozik, jendeak ere nola hartzen duen.
Erantzun eta... duen, ez da?
Bai, bai, bai. Uh-huh. Ez dakit oso proposo izango da, hemendik guzti hau bukatzerakoan hori kontatzeko, ze badira ipui batzuk, ba nahiko barnera iristen direnak, eta agian bestelako zerbait behar dugu hemendik irtetzen garen erako, baina, bueno, ba eukiko dute bere lekua amandreiek, seguro.
Hoxe, baietz.
Bueno, ba, bai, gu prese gaude, Dorleta, zuk mikroa hartuko duzu, mikroa irudikatuko duzu, mikroa hartzen duzula, eta guk tartetxo bat eskainiko dizugu. Ipuin kontaketa berezi honekin aurrera egin dezakezu nahi duzunean, Dorleta.
Oso, no, bai, aukeratu bete ipuin bat gainera, orain dela hiru urte ahozao justu, no, hemendik sortu da baita ere, ez da, ba, elkar truke hau ipuinak irratietara eramate hori.
Bai.
Gustatzen zaie beste ipuin kontalari batzuk, bueno, antolatzen dituzte saioak ipuin kontalari ezberdinak elkarrekin kontatu dezagun, ez da? Eta orain dela hiru urte, Kamel Zouaoui, Algeriako ipuin kontalari batekin ipuia kontatzeko aukera eduki nuen. Eta ipui horietako ba, gaur kontatu nahi dizue dana, ba, berak oparitu zian, berak proposatu zian, nahi zergatik ez dugu hau kontatzen nik frantsesez eta zuk euskeraz. Eta berak kontatutako ipui ma da, eta bueno, asko maite deten ipui bat, eta gaur zuentzat bueno, opari ba, iruditzen bat zaizuen.
Hori da, ipuin maitagarri hori guretzako eta gurentzule guztientzat. Nahi duzunean, Dorleta.
Oso, no? Ederto, bakizue ipuia kontatzen dutela askotan gauzen sorrerak, ez ba, nola sortu zen mundua, zergatik dago eguzkia hor goian, da. Ipuia honek kontatzen du, pena nundik nola sortu zen, eta munduan zehar pena nola zabaldu zen kontatuko izuet. Historia honek esaten du, bazala behin, hauntz bat. Hauntz hau bizizan zelai baten, zelai berde baten gustoran, belarra jan, eta jan, sastraken artean jolazean, eguzkia goz, gozo hartzen, ukere momentu enten segurazki gusto hartuko genuke hauntzaren lekua, ezta? Ba horrela xebitzizan, bera poz-pozik bere zelaian. Egun baten, antxume bat erditu zuen, eta hain pozik zegoen, bera denetik eman zela. Eman zion jaten, eman zion edaten, eman zion maitasun pila bat. Eta hain pozik zegoen, bere antxume txikia, gero eta bizenago, borobil, azkenerako, paf, lertu, egin zela. Eta gure ahontzari sartu zitzaion horrelako, ai, pena bat bihotzean, bihotza ustu balitzaio bezala gelditu zen. Eta handi denbora batera berriro ere, erditu zuen, beste antxume bat. Eta oraingoan erabaki zuen, aurrekoa ikusita, ba, ezer ez ematea. Eta etzion ezer eman, etzion jaten eman. Etzion edateko ezer eman, eta etzion maitasunik eman. Eta angelitu zen antxume txikia, gero eta argalago, gero eta lehorrago, gero eta paz. Azkenerako, itzali egintzen arte. Eta orduan gure hontzak, oi, sabelaren erdian zulo bat egin zitzaiola nabaritu zuen. Eta zulo hori gero eta hundiagoa egiten zitzaiola. Eta antxe gelditu zen zelaiaren iskina batean. Ondoan bazegoen baina baserri bat. Eta baserri hartako neskamea egunero joan etorrian ibiltzen zen, ba zelaiaren ondoan bazegoelako iturri bat. Eta hauntzan ikusi zuenean iskina batean galdetu zion, aizu, hauntza. Zer gertatzen zaizu? Aspaldian ikusten zaitut hor iskina batean, lehen jolas eta jolas ikusten zintudan, eta belarra jan, eta gozatzen, baina zer gertatzen zaizu? Eta hontzak kontatu egin zion. Eta orduan eskamiak esan zion, ah, bueno, begira gauza bat egin dugu. Ni egun guztian, nago batera eta bestera eta ekarri dazu. Zure pena, haundiegia dazu bakarrik eukitzeko, eta ekarri dazu, hola, ni entretenitzen naiz batera eta bestera, eta ez dita inbeste pixatuko pena honek, eta ekarri. Eta orduan hautsak, pena zati txiki bat hartu zuen beretzat bere biantxumiak gogoan izateko, eta gainontzeko pena guztia, neskameari pasazion. Eta jarraitu zuen neskameak hauntzaren penarekin bat, zera eta bestera. Eta egun baten, etxeko alabak, neska gazteak, neskameari esan zion, aizu, Baina, zer gertatzen zaizu? Lehenbitik kantari zen biltzan batetik bestera eta begiak biziz egiten zizuten. Eta egunero zenaukan gogoan irekin jolasteko. Eta orain, etorri eretzar egiten irekin jolastera. Zer gertatzen zaizu? Eta orduan, neskameak esan zen, ai, begira, ba, hauntzari hau tau gertatu zaio, eta bere pena eskatu diot, eta orain pena hau astunegia da niretzat. Eta orduan, etxeko neskak esan zen, bueno, bala zai, ekarri dazu niri, zu azkenian lan pila bat egiten duzu, eta nien menago erdi aspertuta, ekarri dazu, pena. Eta horrela, neskameak hauntzak emandako pena, eman zion etxeko neska gazteari. Eta egun batean, basarriko etxeko Andriak, bere alaba ikusita zantzio naizu. Zer gertatzen zaizu? Hola, ikusten zaitu denbora guztian indarri gabe bezala. Eta neskak zantzio nordua, ma, begira. Ez da gauza hondirik, baina auta hau gertatu zantzio namak orduan. Bueno, nik ezin du nire alaba horrela hain turiste eta hainbesteko penarekin ikusi. Ekarri, niri dagokita ma bezala zure pena hartzea. Eta orduan neskak, neskameak emandako hauntzaren pena eman zion, amari. Eta hortze bilen ama batera eta bestera, aitarekin elkartu zanean, eta aitak esan zion, baina zer gertatzen zaizu, etxe honetako alaitasuna zinen zu orain arte, eta orain etzaitut ikusi ere egiten. Eta kontatu zion, amak begira, hausi eta hausi gertatu zait. Eta orduan etxeko aitak esan zion, ez, ba, haunik ezin dut horrela, ezin da horrela jarraitu, ekarri datu pena. Eta amak orduan, alabak emandako, neskameak emandako, hauntzaren pena eman zion aitari. Eta iritsi zan etxera ere, seme zaharrena. Eta aita horrela ikusi zuenean, esan zion aizu aita, ezin zaitut horrela ikusi, zer gertatzen zaitzu. Eta aitak kontatu zion, zer gertatzen zitzaion. Eta semeak esan zion, begira, gauza bat egingo dugu. Nire betiko ametsa izan da pilotu izatea. Ekarri dazu pena guzti hori, eta nik bisitatzen ditudan leku guztietan pena zatitxo bat. Hor eta hemen utziko dut. Eta horrela egin zuen aitak, amak emandako, alabak emandako, neskameak emandako, hauntzaren pena eman zion aitak semeari. Eta pilotu ikasketak egin zituen. Eta seme zaharrenak pena guztia hartu. Eta esan bezala, munduko txoko guztietan barreiatzen ibilitzen denbora luzez. Eta horrela esaten dute, horrela sortu zela pena, eta horrela zabaldu zela pena mundu guztian zehar. Eta ez dakit, egun hauetan pena bezala ere, nahiko nuke bizipoza eta alaitasuna ere horrela pixkatxo bat norberaren hartu eta gainontzeko guztia ere barraiatzen joango bagina. Horrela, bai penak eta bai alaitasunak ere partekatuta nik usteet askoz hobeto eramaten ditugu eta.
Bueno, olat, bat zatoz.
Bai.
Berak esan duena.
Bai.
Hementxe Dorleta ari ginen entzuten eta gero pixkat hausnartzeko ere balio du, ipuño honek.
Ez que nik uste momentu baten harrapatu nazula pentsatzen,
Zein une baten harrapatu, Dorleta.
Bai.
Apostenaz. Hori ipuinek ere hori badaukate, ez da? Mundua ikusteko leio bat eta ikusmira bat ematen digute, eta gauzeta zausun hartzeko tarte bat ere eskintzen digute, ez da?
Ba, bai, honek behintzat horretarako aukera eman digu. Eta, Dorleta, asko eskertzen dizugu. Esan duzu gainera, hau oso gustoko edo gogoko duzun ipuin bat dela, ez?
Bai, gutxitan kontatzen dut, baina bereixi barruan daramadan ipuntxo bada, bai.
Oso ondo, Dorleta, ba, mila esker, hementxe zure ipuia konpartitzagatik, eta hurrengor arte.
Ba, zuek nahi duzen arte, eskerrik asko guri ere txoko hau eskaintziarren, ipuiei txoko hau eskaintziarren, eta nahi duzen arte.
Nahi duzen arte, eskerrik asko, Dorleta, segi ondo,
Agur,
agur.